Welcome back to Asai Safai. Untuk episode bulan ini kita akan fokus celebrate wanita Indonesia karena bakal kita akan memperingati International Women's Day di tanggal 8 Maret. So in apa namanya untuk selebrasikan hari itu aku mengundang 4 wanita muda yang akan membicarakan tentang ya woman empowerment sih basically. Dan untuk episode pertamanya aku mengundang salah satu teman baruku. Dia mencalonkan diri menjadi calon legislatif untuk DPR divisi berapa?
DPR
eh sorry
DKI 2 dapilnya.
DKI 2 untuk Jaksel sama Jakpus ya?
Iya, sama luar negeri.
Sama juga. Luar negeri. Okay, without further ado, I'm walking Madila.
Hi guys.
Okay, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang women in politics dan juga peran wanita di politik dan juga di DPR dan ya gimana kita bisa menyemangati satu sama lain apa namanya antara wanita ataupun girl sendiri. Okay, mari kita mulai ya. Sebelum itu aku pengen tahu dulu nih. Perkenalan dulu Nadila ini siapa sih, terus backgroundnya apa, bisa dari I don't know kuliahnya apa, sekarang lagi fokusnya apa gitu.
Nama saya Nadila Hairanisa. Formal banget ya. Jadi nama aku Nadila Hairanisa, terus sekarang umurku 24 tahun, aku masih single. Terus aku lulusan University of Edinburgh, ngambil sejarah dan bahasa Cina sebenarnya Chinese studies. Jadi kita belajar kayak culture, history, philosophy sama bahasa juga.
Nah, terus sekarang dia memang yang tadi aku udah kasih tahu lagi fokus untuk mencalonkan diri untuk masuk DPR RI ya, ya kan? Oke. Aku pengin tahu dulu nih kenapa sih pertama kali kamu pengin mencalonkan diri? Soalnya menurut aku umur kamu relatif muda, walaupun sebenarnya banyak juga ya sekarang yang ingin mencalonkan diri, tapi sebenarnya turning pointnya sampai ingin mengabdikan diri ke negara, kenapa sih?
Sebenarnya ada story yang lumayan panjang sih di sini. Tapi jadi kebetulan aku waktu itu ketemu dengan beberapa orang dari partai PKB dan saat ini emang it's very strategic untuk partai-partai politik untuk mencari anak-anak muda dan mencari perempuan karena sekarang kan ada kuota 30% yes, untuk perempuan. Terus kalau dari sisi anak mudanya sekarang anak muda emang kita mau ada apa namanya bonus demografi kan. Jadi kayak anak muda sekarang emang udah 47% kalau nggak salah milenial itu.
Wow.
Dari seluruh populasi Indonesia, tapi itu aku lupa-lupa inget ininya statistiknya, jadi mungkin harus dicek lagi ya 47% itu. Nah, jadi kalau dari partai sih rekrut aku sangat strategik. Kalau dari aku sendiri, walaupun aku lama di luar, bapakku tuh orangnya nasionalis banget. Jadi tiap malam kita harus makan bareng di meja, terus dia ngobrol dan obrolannya selalu tentang politik Indonesia, selalu tentang gimana kita harus belajar baik-baik di Inggris, terus kita harus bawa pengetahuannya pulang dan membantu masyarakat Indonesia. Gitu.
Oh, interesting juga. Tapi aku baru tahu loh yang anak-anak muda udah dapat 47% dari apa namanya?
Enggak, kita jadi secara demokrasi out of all the population in Indonesia di sensusnya kita ada 47%.
Oh iya 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 iya. Out of the census is 47%. Oke. Dan memang apa namanya? Tahun ini memang dari UU-nya undang-undangnya juga harus memasukkan 30% wanita kan?
Betul.
Itu juga mau aku omongin sih, tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih tentang bagaimana kondisi peran perempuan di DPR yang kamu tahu ya, dan juga sebenarnya is it se-important apakah peran wanita di politik gitu. Karena setahu aku sih memang pada saat ini gak terlalu banyak ya wanita yang duduk menjadi calon legislatif ataupun di DPR sendiri gitu.
Saat ini kita baru ada 92 orang wanita di dalam DPR.
And totalnya berapa?
Totalnya berapa ya? Jadi 92 orang ini sekitar 16% doang.
Oh, cuma 16%.
Iya, walaupun kuotanya kan 30%. Yeah. Kita dapat kuota 30% untuk mencalonkan diri jadi calon legislatif, tapi yang terpilih masih belum banyak. Dan itu biasanya karena banyak perempuan yang direkrut cuma untuk menuhin kuota 30% itu.
Begitu.
Begitu. Jadi banyak perempuan yang sebenarnya kayak they're only half-hearted, atau mereka emang kader partai tapi gak mikirin banget mau jadi caleg, dicalonkan demi kuota. Karena kalau gak masuk 30%-nya kan kita gak bisa, partai-partainya gak bisa running.
Yeah, that's true. Kalau misalnya gak masuk kuota 30%-nya memang mereka tidak bisa running. Tapi menurut kamu apakah ini UU ini adalah hal yang baik untuk wanita Indonesia juga untuk bisa mencalonkan diri lebih banyak lagi daripada tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Kan itu sebenarnya udah lumayan agak ada perbaikan ya, gimana politik di Indonesia melihat wanita itu sendiri. Karena menurut aku kayaknya kondisi sekarang tuh politik tuh masih masih sangat maskulin ya.
Iya, betul sekali kalau itu. Kalau dari sisi peran wanita di politik menurutku undang-undang dulu.
Iya. Yeah.
Kalau dari sisi undang-undang, ini kan ada yang namanya positive discrimination. Banyak orang yang nggak suka karena dari banyak perempuan yang berpikir kalau saya mau mendapatkan pekerjaan, saya mau mendapatkan pekerjaan ini karena saya memang punya skills-nya, bukan karena saya perempuan. Kalau dari sisi laki-laki ya pasti banyak lah yang bilang nggak perlu gitu-gitu, karena bukan mereka yang merasakan diskriminasi. Tapi kalau menurutku ini bisa kita bilang bisa kita namain social crutch. Bukan sesuatu yang kita perlu di jangka panjang, tapi sesuatu yang kita perlu untuk saat ini untuk kayak kickstart equality di dalam politik. Dan menurutku ini penting banget sih, kayak dan kita nggak perlu naikin jadi calon 50% atau apa-apa, tapi yang kita perlu pikirin adalah kualitas perempuan-perempuan yang memang kita masukin ke pencalonan legislatif dan nomor urut juga. Setauku sebelum tahun ini nomor urut ngaruh banget. Tahun ini nggak terlalu ngaruh karena sistemnya sekarang beda kan. Sebelumnya jadi yang biasanya aku jelasin lagi balik lagi sedikit ya. Jadi undang-undang 30% ini sebenarnya udah 3 kali pemilu. Dia efektif udah 3 kali pemilu. Tapi biasanya perempuan dapat nomor urut, nomor buntut, yang nomor-nomor besar. Jadi dan dulu itu sistem kita yang nomor satu itu kumulatif, tapi kayak kalau misalnya partai dapat suara besar yang masuk nomor satu, terus nanti kalau ada suara lebih yang masuk nomor dua. Sekarang ini kita bisa siapapun yang punya suara terbesar dialah yang masuk, walaupun misalnya dari PKB, aku kan dari PKB, suaraku jauh lebih besar dari suara caleg nomor satu, nanti aku bisa masuk, aku yang duduk. Sebelumnya belum bisa kayak gitu, dan sebelumnya perempuan gak pernah dapet nomor urut
atas,
dan kalau dapet pun biasanya gak banyak yang bisa mendapatkan nomor urut atas.
Gitu. Oh, susah juga ya berarti untuk benar-benar bisa masuk. Berarti emang kayak untuk tahun-tahun sebelumnya ya, bukan tahun ini. Maksudnya tahun-tahun sebelumnya makanya jarang banget melihat wanita di DPR ya.
Iya.
Gara-gara, oh ternyata kayak gitu. Nah, pertanyaan yang belum kejawab tadi, peran wanita di politik sebenarnya gimana sih?
Sebenarnya perlu banget. Menurutku perlu banget. Nggak cuman dari sisi ngebikin undang-undang dan lain-lainnya ya. Menurutku the fact that there is women di government kita itu bisa encourage more girls to take politics. Jadi mereka sebagai role model juga untuk anak-anak perempuan. Mereka representasiin keinginan perempuan juga. Tapi saat ini kayak fokusnya lebih banyak ke peran sebagai ibu ya, bukan bukan kesetaraan gender secara apa gender equality yang mungkin di yang mungkin dipahami di luar negeri. Banyak lebih ke fokusnya ke apa ke hak-hak ibu gitu-gitu. Karena yang masuk juga rata-rata kan ibu-ibu.
Nah, itu dia. Ini sebenarnya lumayan unik ya. Soalnya menurut gue ada banyak sekali isu terhadap perempuan yang udah lumayan banyak lah bisa dibilang.
Banyak.
Banyak banget. Dan makanya gue sangat encourage untuk ada wanita di perwakilan kita supaya mengerti sebenarnya kayak gimana. Undang-undangnya kayak gimana dan harusnya kayak gimana supaya emang kita mendapatkan justice yang benar gitu dan treatednya benar. Even yang banyak banget wanita yang di maksudnya there are women shaming just because dia diperkosa punya anak malah disuruh dikawinin ke pemerkosanya dan lain-lain, which is that is very apa ya menurut gue sangat gak adil gitu.
Victim blaming.
Iya, jadi sangat victim blaming soalnya ya balik lagi kebanyakan yang membuat undang-undangnya kan.
Iya. I want to tell you an interesting story. Jadi gue pernah ikutan BIMTEK. Terus di BIMTEK itu dijelasin orang-orang yang kayak apa aja sih yang gak boleh jadi caleg. Kan kita harus dapat SKCK. Kamu tau gak SKCK itu apa?
Tidak.
Itu kayak apa namanya, police check. Jadi yang ngasih tahu orang apa namanya, official check yang ngasih tahu orang bahwa kamu gak pernah convicted of any crime. Itu kekerasan seksual kepada anak-anak. You cannot become calon legislatif. Cuman when they were telling us that, they were saying at the same time apa, pelecehan ke anak-anak ya teman-teman, bukan ke istri sendiri. Nah terus
di situ
aku marah kan. Jadi kekerasan kepada seorang perempuan yang emang di dalam keluarga gitu, yang jadi after marriage, yang jadi istri, itu kan namanya domestic abuse.
Iya.
Domestic abuse itu nggak,
is that okay?
It's okay for someone who is convicted of domestic abuse to be
calon legislatif.
Iya.
That's kind of fucked up sih.
Iya.
Itu
korupsi
parah
aja,
banget.
Korupsi aja nggak boleh. Korupsi seharusnya nggak boleh. Kemarin ada ini kan, ada apa namanya, perdebatan besar tentang boleh atau enggak sih ex-corruptor. Dan masih ada juga kan yang mencalonkan ex-corruptor. Terus kalau ini kekerasan terhadap perempuan gitu loh, like actual violence,
and they're okay with it.
Mm-mm.
Oh my god.
Cuman yang gak okay cuman kalau kekerasannya terhadap anak saat ini.
Aduh, parah banget. Parah banget. Sama yang kemarin kan ada yang baru keluarin RUU lagi kan, yang pelecehan.
Oh iya. Terus banyak banget yang marah orang kan. Aku kayak gak tau, maybe it's my upbringing. Gue emang besarnya di luar kan, jadi mungkin standards aku untuk apa yang aku anggap sebagai pelecehan seksual, yang aku anggap sebagai kekerasan terhadap perempuan, mungkin nggak sama orang-orang di sini. Tapi kemarin aku tuh udah nggak tahu mau ngomong apa lagi.
Astagfirullahaladzim sih.
Soalnya yang aku lihat di Indonesia ini kayak sebenarnya waktu dari awal aku bilang kan aku pengen banget memperjuangkan hak perempuan. Terus banyak yang bilang, tapi kamu hati-hati, jangan sampai bilang diri kamu feminis, karena di sini feminis itu masih terlihat negatif. Sebenarnya kan yang kita inginkan cuma kesetaraan gender.
Iya.
Tapi saat ini itu masih jadi hal yang menurut beberapa bapak-bapak politisi itu masih hal yang sensitif.
Jadi itu seperti hal yang tabu ya.
Agak. Iya. Makanya menurutku kayak visiku kan yang nomor satu pendidikan. Pendidikan ini sebenarnya mencakupilah gender equality, karena kita menurutku kita harus diajar dari kecil. Dan kita untuk kesetaraan gender, kita nggak bisa cuma diajarin kayak laki-laki nggak boleh jahat-jahat terhadap perempuan. Kita harus ajarin you cannot like be mean to anyone full stop gitu. Dan apa ya, it's like character building that you have to learn at school, tapi nggak di sini nggak diajar. Di sini yang difokuskan matematika, bahasa Inggris, fisika, IPA, which is really good for building building apa yang gue bilang builders gitu. Orang yang bisa membangun. Tapi kalau untuk yang kesadaran politik, kesadaran sosial itu harus diajar dari usia dini. Dan waktu itu gue sempat ngobrol sama beberapa politisi yang lain, menurut mereka anak-anak umur SMP masih belum bisa diajarin tentang hal-hal sosial karena otaknya masih belum mature. Dan menurutku malah sebelum dia punya pemikiran-pemikiran apa ya,
yang udah
established thoughts, sebelum itu kita harus ajarin dia bagaimana dia harus bersikap in a society as part of society.
Iya sih, itu udah gue omongin juga soalnya dari episode-episode yang sebelumnya, memang itu yang kita lacking banget in our education system gitu. Soalnya masih sangat centralized ke cara belajar yang seperti itu gitu.
Dan itu kan belajar, cara belajar untuk mendapatkan nilai bagus, bukan cara belajar untuk menjadi
orang yang
human being.
Iya, benar banget sih. Dan kita sebenarnya juga apa namanya, emang harusnya memperjuangkan itu gitu, untuk bisa benar-benar ada, harus ada orang yang ngasih tahu bahwa, kalau kata temen gue si Reza bilang, ini bukan untuk gak bisa diganti lagi sistem edukasinya, tapi harus ditransform.
Betul.
Benar-benar
betul.
Harus ditransform.
Benar. Kalau aku sebenarnya suka bilang revolution, educational revolution, tapi mungkin itu ada konotasi-konotasi negatif lagi dengan kata-kata revolution. But kalau dari sisi pendidikan, untuk awareness, social awareness, kita jadi agak ini ya, jadi agak melengkung.
Iya, melengkung.
Lagi, cuman menurutku pendidikan ditransform gak cuman dari sistemnya, kita harus standarisasi, infrastruktur pendidikan harus ada, harus mencapai desa-desa, terus kurikulumnya juga kita harus masukin kurikulum-kurikulum sosial. Kayak aku ininya ya, example yang paling aku bisa ambil itu dari UK. Kita umur SMP udah belajar tentang ethics, tentang moral, kayak ethics-nya euthanasia, terus ethics-nya abortion, itu kita udah belajar dari umur 12-13 tahun. Jadi, tapi kalau di sini itu semua masih tabu.
Tabu banget
kita
emang.
Kita gak mau ngajar, karena dianggap apa ya, karena topik-topik ini dianggap bisa merusak society, maka dijadiin tabu. Sebenarnya yang diperlukan diskusi, bukan.
Iya betul, diskusi.
Bukan censorship.
Iya.
Kayak kemarin gue ngobrol sama teman gue, he had a really good point. Dia bilang saat ini aborsi kan ilegal. Terus akhirnya banyak victim rape. Mereka akhirnya kalau mau aborsi, aborsinya di mana? Di tempat-tempat yang gak jelas gitu kan, yang gak hygienis, yang risk of the mother dying itu masih tinggi banget. Sebenarnya kalau misalnya diajarin sex education di sekolah, bisa diajarin kamu kalau begini, kamu kalau ngerjain hal-hal ini loh konsekuensinya. Kamu kalau memperlakukan perempuan kayak gini, konsekuensinya adalah ini. Jadi kayak kalau misalnya itu diajarin, mungkin bisa turun kasus-kasus kekerasan seksual.
Dan yang kemarin yang agak crazy enough that I read itu dari salah satu berita, koran. Itu aku baca ada yang ada anak hasil incest, dia hamil. Baca enggak? Iya, incest dari bapaknya, kakaknya yang cowok, sama adiknya.
Aku belum baca yang itu.
Gila. Tiga orang atau dua gitu. Satu keluarga, the father and the brother. Gila banget kan? Dan kayak, aduh gue gak ngerti lagi sih. how does that even happen gitu loh.
Aku tuh I believe kalau misalnya kita ajarin hal ini kita nggak boleh lakukan karena terus kita kasih tahu orang kenapa ini nggak boleh, kenapa ini, why is it so morally wrong for you to do all these things, mereka seharusnya bisa lebih bisa memproses informasinya, bukan sekedar eh kita nggak boleh terus kalau misalnya kita kerjain gimana.
Iya
sih.
Iya, aduh.
Kan dengarnya miris, terus pasti victimnya juga
ini kan, ini kayak victimnya hidup dengan mereka loh,
maksudnya dengan keluarga gitu.
Iya, itu keluarganya sendiri kan, dia nggak bisa kemana-mana.
Iya, dan ya itu like that leads into ini sih apa namanya, I forgot how to say it. It's not rape cases aren't taken seriously yet di Indonesia.
Iya benar.
Iya nggak sih.
Iya. Dan sebenarnya aku ini leads to the next question. What issues that most concern you towards women that we currently have to face in Indonesia?
Wah
banyak ya.
Wah, mau mulai dari mana? Kayak gue sendiri. Jadi sebenarnya banyak. There's a lot of instances di mana aku ngobrol sama politisi-politisi, and karena aku perempuan, aku kayak nggak dianggap gitu loh.
Astagfirullahaladzim.
Atau mungkin part of it is gara-gara gue juga masih anak kecil. Cuman kadang mereka tuh kalau misalnya if I disagree, biasanya aku cuman, karena aku juga harus hormat kepada bapak-bapak tua ini. Jadi biasanya aku dengan cara sopan lah menyampaikan kalau menurut saya gini sih pak. Nah, kebanyakan terus mereka bilang, wah kamu berpikir kayak gitu karena kamu belum cukup ngerti mas permasalahannya gitu. Terus kalau misalnya mereka ngomongin umur ya udah nggak apa-apa lah. Cuma kalau misalnya mereka bilang laki-laki itu lebih ngerti, itu aku udah jengkel banget. Terus kayak ada beberapa instansi di mana ada cowok-cowok yang modus-modus gitu. Terus mereka pikir kalau misalnya mereka nagging, lo tau nggak nagging itu maksudnya apa?
Coba contohkan sebenarnya nagging itu apa?
Nagging itu N-E-G-G-I-N-G ya, itu ada istilahnya kalau.
Sebenarnya gue ngerti sih, tapi kadang-kadang konotasi orang beda-beda kan naggingnya. Yeah, yeah.
Kalau di Inggris itu yang kita anggap nagging adalah menjelek-jelekan seorang perempuan untuk kayak modus ngedeketin dia gitu. Dan beberapa kali ada yang sifatnya gimana ya? They were very 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 condescending. Sebenarnya kualifikasi gue lebih tinggi dari mereka dan gue emang jauh-jauh lebih paham soal hal-hal itu. Cuman mereka bilang
merendahkan gitu.
Mereka merendahkan gue karena gue perempuan.
Astagfirullah.
Mereka bilang, ya kamu nggak bakalan bisa ngerti tentang hal ini karena kamu gak pernah ngerasakan hal begini gitu. Terus gue kayak kayak mau ngebales juga udah jadi males karena mereka bilang kamu perempuan jadi kamu gak bakalan ngerti hal-hal ini dunia, karena hal-hal ini terjadi di dunia-dunia laki-laki kayak politik lah, ekonomi lah. Jadi aku males nanggepin orang-orang kayak gitu.
Oh my god, kita kondisi kayak gitu sekarang.
Kita kondisi kayak gitu. Dan banyak juga yang bilang, gue pernah nih debat sama temen gue. Dia bilang, kita gak perlu feminisme, Dila. Terus aku tanya, kenapa menurut kamu kita gak perlu feminisme? Karena di Indonesia itu perempuan sama laki-laki sama kok rights-nya. Coba lihat aja di kantor kita, banyak kok perempuan. Terus perempuan-perempuannya juga banyak yang dibayar lebih dari laki-laki. Terus gue kayak harus sabar gitu kan. Iya, kalau di kantor kita memang begitu situasinya karena we are in the middle class. Orang udah educated, nggak cuma educated lagi, orang udah mapan di situ. Tapi kalau kita keluar dari bubble middle class kita, dari bubble orang-orang kantoran kita, coba lihat aja situasi di luar. Itu masih sexism is
it's real,
it's institutional. Sampai yang melakukannya juga nggak tahu apa yang dia lakukan itu sebenarnya negatif terhadap perempuan, karena that's the way they've been brought up, that's the way their parents have been brought up, that's the way their parents' parents have been brought up, that's the way everyone in society acts. Jadi mereka nggak tahu bahwa itu adalah hal yang diskriminatif atau hal yang negatif atau hal yang detrimental untuk mental health perempuan.
Itu miris banget sih, gue sedih banget loh, kayak langsung what gitu. Itu parah banget sih, Dil.
Kayak jujur aja, gue ini I'm very lucky to be able to be where I am right now. Gue masuk dari yang kenalin gue itu ke PKB, Litbang DPP PKB, aku juga anggotanya. Aku satu-satunya perempuan yang aktif di situ. Dan sisanya emang bapak-bapak semua. So, thankfully mereka juga bapak-bapak yang ingin progres, yang melihat anak muda, mau nyemangatin anak muda. So I was so lucky to have met them. I was so lucky for them to help me mencalonkan diri. Cuman imagine kalau gue nggak pernah ketemu orang-orang itu, susah banget sebagai perempuan mau naik.
Oh, oke. Kita udah hit peak ya nih pembicaraan.
Gue bener low ya, malahan.
Iya, the lowest atau the peak nih. Gue masih, aduh. This is why I want to make this episode sih sebenarnya, untuk membuka mata kita lagi sebenarnya kondisi di Indonesia in terms of women in politics tuh seperti apa, and you experience it hands on gitu. Dan benar-benar ternyata masih tertutup banget ya terhadap wanita ya.
Masih lumayan tertutup. Tergantung sih. Kalau misalnya kamu emang dekat sama orang-orang yang tertentu dan kamu emang temenan sama orang-orang yang influential, ya nggak bakalan separah itu. Cuman kalau as a girl gitu, I'll say I'm a girl because I'm still quite a lot younger than everyone. As a girl yang baru balik ke Jakarta, yang baru banget di dunia politik, memang susah.
Yeah. So it's kind of connected to the next question. How did you find strength and confidence throughout this journey? Because it's hell of a journey, say. Yeah, you have to keep your heads up and you have to always be confident. How do you maintain that? Dan gimana caranya menurut lo supaya lo bisa menyemangati sesama wanita yang mungkin di politik, ataupun menyemangati adik-adik kita nanti yang sebenarnya pingin mengabdi ke negara tapi they have second thoughts because of their gender atau mungkin koneksi mereka dan seperti itu, menurut lo gimana?
Ini mungkin input yang agak grim tapi agak positif juga ya, teman-teman. Menurutku hal-hal ini gak cuma terjadi di dunia politik. Saat ini emang kondisi Indonesia begitu, kayak tadi aku bilang, sexism is so institutionalized that people don't understand that they're doing it. Jadi emang kita harus raise awareness. Sebagai politisi perempuan, gue juga pengen nantinya masuk gak masuk DPR, gue bakalan perjuangkan pendidikan tentang kesetaraan gender. Tapi the reality is right now wherever you go, kalau misalnya kamu harus berbaur dengan laki-laki, apalagi laki-laki yang agak lebih tua, memang dunianya begitu semua gitu. Jadi just find something that you're very passionate in, that you're willing to struggle to get. Itu sih saranku. Maupun apa itu politik atau seni atau ekonomi atau mau jadi influencer di Instagram, asal kamu benar-benar punya passion dan kamu benar-benar siap untuk membantah orang-orang yang ngasih kamu negative feedback, I think you'll survive. Jangan lupa ini aja, jangan lupa kalau kamu lagi, if you're struggling, don't forget to tell someone that you're struggling. And also look out for your friends. Kalau kamu lihat teman-teman kamu kok ada yang kelihatannya lagi agak down atau lagi agak sedih, make sure to check up on them. Apalagi kalau mereka perempuan, we have to support other women. Whether you like it or not, sekarang support system kita untuk hal-hal seperti what do you call it? Violence, gender violence. Kekerasannya bukan berarti pukul-pukulan ya. Gender violence bisa sekedar apa ya, sekedar diledek-ledekin aja gitu. The only allies we have on gender violence are other women. Dan sometimes other women juga sebenarnya masih belum sadar terhadap hal-hal ini.
Iya sih.
So,
yeah.
Stay positive.
And least to the next question. Well, apa namanya, the greatest lesson that you learn saat menjadi calon legislatif atau from this current journey, apa sih?
From this current journey, the greatest lesson, you have to stay on track. Dunia politik memang susah dan memang banyak banget hal-hal negatif yang ada di dunia politik. Dan aku harus, almost every day I have to remind myself, goal aku itu apa sih sebenarnya? Kayak, apakah aku mau masuk DPR untuk kekuasaan? Enggak, aku mau masuk DPR untuk membuat perubahan. Dan aku harus, like, I have to constantly remind myself, kalau misalnya goal aku perubahan, aku gak bisa melakukan hal-hal yang negatif yang dilakukan sama orang-orang sebelumku, kayak maybe money politics, bribery, atau menjatuhkan orang lain. Kalau misalnya aku pengen perubahan, ya I shouldn't take part in those kinds of things. I just have to focus on what positive things I can make.
And then the last two questions, best advice that you ever get as a person, dan yang terakhir nanti dulu deh.
Best advice that I ever get, ini cliche banget, ini
super
cliche, but be yourself, that's the best one.
Kenapa tuh?
Kenapa? Karena kalau misalnya if I put pressure on myself to change, then I wouldn't be myself. Gimana caranya?
Ngerti.
Dan lu bakalan jadi lebih sedih. You'll feel depressed. You'll feel inadequate.
Iya, benar banget. Iya, benar banget ya.
Kalau misalnya you spend your time trying to be somebody else. Cuman kalau misalnya lo udah punya idealism and you stick to it, and you make sure that you don't let other people get you down, dan lo mempertahankan the yourself, ya, you will feel a lot more positive.
Benar sih. Soalnya emang it's very hard to shape us atau mold us into another person. Kalau sebenarnya kita udah menjadi diri kita sendiri gitu, we just have to embrace ourselves. Karena menurut gue juga, when we are comfortable dan juga ingat diri kita siapa, we turn to apa, kita jadi lebih confidence juga gak sih, dan itu memancarkan energi positif aja sih ke orang lain juga.
Kita perlu self love. That's something that we really need.
Yeah.
Kita harus belajar gimana caranya bisa self love.
And it's a hard thing to do sih sebenarnya.
Iya.
Iya kan?
Aku juga masih in progress kalau soal itu.
Nah sekarang apa namanya? The last question, my favorite question to end our conversation. Do you have any book recommendation atau people atau Instagram account just 2 cents for the listeners?
Banyak. Kalau buku, salah satu buku yang benar-benar ngasih gue inspiration untuk to fight for my rights as a woman, itu namanya A Thousand Sons. It's by gue lupa nama authornya. Dia authornya sama yang bikin buku The Kite Runner.
Oh iya. Yeah.
Siapa sih namanya? It's okay, we can Google it later. But yeah, for a book, itu bukunya sebenarnya lumayan depressing. Kayak gue susah banget like it's really difficult to make me cry using a story. Kayak di film, di baca film, baca buku, nonton film, denger musik, aku jarang banget nangis. Tapi di buku itu kayak hampir setiap beberapa chapter aku nangis pas baca. Emang bagus banget sih dan inspiring banget. Kalau akun Instagram, I suggest teman-teman follow Emma Watson, itu yang pasti. Sama sekarang ini lagi ada aktris yang aktivis juga, yang Instagramnya penuh dengan advice tentang self love dan advice tentang feminism, tentang empowerment for females. Akunnya Jamila Jamil, I think it's jamila.jamilofficial, tapi harus cek lagi. Dan satu lagi akun Instagram ini, kalau ada yang follow Instagram personalku pasti udah hafal, soalnya aku tiap kali, every time I feel depressed atau every time I feel down, kan kalau orang biasanya banyak yang terus nulis depressing status gitu di Facebook atau di Twitter atau di Instagram. Tapi kalau aku every time I'm about to make one of those statuses yang negatif, I remind myself of something positive. Terus instead I will post something positive. Dan biasanya aku itu repost akunnya Recipes for Self Love. Ya, yang itu sih. Itu important banget, kayak mereka tiap kali update kayak stuff like it's okay to be yourself, it's okay to feel down, it's okay to not be okay. Gitu-gitu yang menurutku kita perlu banget sih di remind untuk mental health kita.
Gue masih agak speechless di episode kali ini. Gue biasanya lumayan agak cabai rawit, tapi episode kali ini agak diem karena mendengarkan fakta-fakta menjadi listener saja hari, jadi salah satu listener dengan Nadila hari ini. It's very eye-opening sih, so thank you so much for sharing. Dan gue juga sangat berterima kasih you are here dan benar-benar mau terbuka dengan kondisi dan juga journey lo selama ini sebagai anak muda, wanita yang mencalonkan diri di bagian legislatif Indonesia. I wish you best of luck.
Thank you. Gue ada pesan terakhir, boleh gak?
Boleh.
Kan kali ini emang kita ngomonginnya banyak dari sisi female empowerment, tapi jangan lupa kesetaraan gender itu kita juga, we have to fight for the males. We have to fight against toxic masculinity. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa kesetaraan gender itu cuma untuk perempuan, tapi laki-laki juga they experience a lot of kekerasan apa gender violence juga.
Dan kayaknya as like you said, kayak tadi kan aku juga udah bilang bahwa dunia politik juga sangat maskulin dan kamu juga mengalaminya sendiri, tapi kayaknya itu juga gara-gara mungkin mereka sebelumnya tidak seperti itu, tapi karena sistemnya membuat mereka seperti itu, mereka terdidiknya menjadi hal yang misalnya laki-laki yang ya yang kurang baik lah gitu, karena environmentnya juga kayak yang tadi kamu bilang, it's shaped by the apa?
It's institutionalized.
Yeah, it's institutionalized.
Emang kalaupun mereka orangnya gimana ya? Kalau gue sih, gue percaya you are a product of your environment. Tapi kalau environment lo seperti itu, kalau environment lo negatif, lo bakalan ke bawah-bawah. Kecuali if you're confident in yourself and you know you can be yourself, so jadi lo gak gampang terbawa dengan hal-hal negatif yang dilakukan orang lain. Itu makanya menurut gue be yourself is the best advice that someone gave me.
Oh, pantesan.
Because if you're yourself, then you don't have to feel insecure about, you know, about your own thoughts and idealism.
Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak ya Nadila.
Terima kasih banyak Fai. Stay positif karena mungkin saat ini memang kelihatannya female empowerment is in dire need of help. Cuman kalau lihat statistiknya, emang kita we are on the way to improvement. Jadi stay positif, spread positivity juga.
Yay. Ingat ya, stay positive and spread positivity. And Dan jangan lupa juga untuk saling menyemangati dan juga saling support one another, especially women. Jangan saling judgy-judgy via Instagram, mukanya jelek apa segala. Udah deh, it's very old school. Lebih sekarang, kalau zaman sekarang, kita lebih empowering one another. Dan itu aja sih. Thank you so much for listening. Dengerin lagi untuk episode minggu depannya, karena aku mengundang salah satu perempuan juga yang kita akan ngomongin tentang leadership, wanita as a leader, so women as a leader, because ya gak terlalu banyak juga kan women as a leader gitu. Oke, itu aja guys, thank you so much for listening. Jangan lupa di like di di follow di Spotify, dan juga di like bisa di anchor.fm dan juga aplikasi Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, and Spotify. Thank you so much for listening. Bye bye.